Tak budeme čítať Lukáša 11. kapitolu od 5. po 28. verš.
A povedal im, kto z vás bude mať priateľa a pôjde k nemu o polnoci a povedal by mu, priateľu, požičaj mi 3 chleby, lebo môj priateľ prišiel ku mne z cesty a nemám, čo by som mu predložil. A tamten znútra odpovedajúc by povedal, netráp ma. Dvere sú už zamknuté a moje deti sú so mňou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti. Hovorím vám, že ak aj vstanúc, nedá mu preto, že mu je priateľom, ale pre jeho nestudatosť stane a dá mu, koľko potrebuje. Ja vám hovorím, proste a bude vám dané, hľadajte a nájdete, klepte a otvorí sa vám, lebo každý, kto prosí, berie, kto hľadá, nachádza a tomu, kto klepe, bude otvorené. A ktorýže z vás, otec, by bol taký, aby svojmu synovi, keby ho prosil za chlieb, podal kameň, alebo aj za rybu, či mu azda miesto ryby podá hada? Alebo aj keby prosil za vajce, však mu len nepodá škorpiona? Ak teda vy, súd zlý, viete dávať svojim deťom dobré dary, o koľko skôr dá Otec z neba Svätého Ducha tým, ktorí ho prosia. A vyhnal démona, a ten bol nemý. A stalo sa, keď vyšiel démon, že nemý hovoril, a zástupy sa divili. Ale niektorí z nich povedali, Belzebubom, kniešaťom nad démonmi, vyháňa démonov. A zase iní, pokúšajúc sa, hľadali od neho znamenie z neba. Ale on znal ich myšlienky a povedal im, každé kráľovstvo rozdelené proti sebe pustne, i dom rozdelený proti domu padá. A jestli je i Satan rozdelený proti sebe, ako potom obstojí jeho kráľovstvo? Lebo hovoríte, že Belzebubom vyháňam démonov. No ak je Belzebubom vyháňam démonov, vaši synovia ich kým vyháňajú. Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja prstom Božím vyháňam démonov, tak teda prišlo k vám kráľovstvo Božie. Keď silný ozbrojenec stráži svoj palác, pokojí sú jeho veci. Ale keby prišiel na neho silnejší, ako je on, a premohol by ho, vezme jeho zbraň, na ktorú sa nadejal a rozdá svoju korisť. Kto nie je so mňou, je proti mne, a kto so mňou nezhromažďuje, rozptyluje. Keď vyjde nečistý duch od človeka, chodí po bezvodných miestach, hľadá odpočinok a keď nenájde, hovorí, navrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde zametený a ozdobený, vtedy ide a pojme so sebou ešte 7 iných duchov, horších ako je sám, a vojdúc bývajú tam, a posledné veci toho človeka stávajú sa horšími ako prvé. A stalo sa v tom, ako to hovoril, že nejaká žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu, blahoslavený život, ktorý ťa nosil a prsia, ktoré si požíval. Ale on povedal, ba pravda, blahoslavení, ktorí čujú slovo Božie a zachovávajú ho.
Modlíme sa. Nebeský Otec, daj nám vnímavého ducha na počúvanie, zachovávanie a uskutočňovanie Tvojho slova. Prosíme ťa o to v mene Ježiš. Amen. Dnes budem pokračovať vo výklade blahoslavenstiev. Ježiš hovorí blahoslavenstva pred veľkými zástupmi. Hovorí svojim učeníkom, ktorí majú vnímavého ducha na jeho slovo. Zástupy ale prišli pre niečo iné, vidieť zázraky, dotknúť sa ho, byť uzdravený, ale iba na tele. Ich oči hľadia a nevidia, ich oči počúvajú, ale nepočujú. Aj dnešné ľudstvo má svojho Boha, od ktorého čaká zázraky, znamenia, ktorého sa chcú dotýkať, jesť, hľadieť na ňoho, ktorého každodenne znášajú z neba, uschovávajú si ho. Robia to isté, čo zástupy. Vnímajú svojho Boha telesne, no skutočného Boha a jeho slovo nechcú vidieť, počuť, veriť mu, nasledovať ho. Božie slovo počúvajú, ale nepočujú. Lukáš má blahoslavenstvo oproti Matúšovi trošku inak formulované. Teraz sa vrátime k tomu veršu, Lukáš 6.21. Blahoslavení, ktorí teraz zlačnete, lebo budete nasýtení. Vyzerá to tak, ako keby sa jednalo o telesný hlad. V tomto zmýšľaní by potom vyznelo, že potom budú telesne hladní, nasýtení. Ale v nemi nebude potreba sýtenia tela. Minule sme hovorili o nasýtení po spravodlivosti. Tu na zemi sa sýtime Božím slovom, svojho ducha sýtime. Matúš 4.4. A on odpovedajúc riekol, je napísané, človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza z úst Hospodina. Duch kresťana je sýtený Božím slovom denne. Stačí obyčajná otázka pre katolíka. Čítaš, poznávaš Božie slovo denne? A vieme hneď, že nemá znovu zrodeného ducha. Žalm 17.15. Ja však spravodlivosti uzriem tvoj tvár a až raz stanem zo sna, nasytím sa pohľadom na teba. V nebi nebude sýtenie telesné, ale duchovné. Budeme sa sýtiť pohľadom na Boha. Dokonaného spoznáme takého, aký je. V tisícročnom kráľovstve ale budeme jesť a sýtiť sa aj telesne. Tam nebude choroby, nedostatku, hladu a tak ďalej. Čo sa týka hladu kresťana teraz tu na zemi, je možné, že kresťan môže niekedy, keď bude prenasledovaný, aj hladovať. No Boh sa zaručil vo svojom slove, že veriaci tu v neho na zemi nebude mať nedostatok pre prežitie svojho pozemského života. Jakub 2.15.17 dokonca hovorí, že kto uvidí niekoho z bratov alebo sestier, čiže s kresťanov, nie medzi celým svetom navzájom, keď uvidíme kresťanského brata alebo sestru, hladného, nezaodetého a nedajú mu, čo potrebuje, tak rovno povie, že taký človek nie je veriaci, nie je kresťan. Matúš 5.8. Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Rímsky výklad znie. Čisté srdce je židovský výraz na označenie úplnej poslušnosti Bohu bez hriechu. Neznamená len hlbokého človeka, ale ide o celé jeho bytie. Pod čistotou srdca možno rozumieť celkovú, bytostnú a vnútornú náklonnosť človeka k dobru a jej praktizovaniu. Naznačuje centrum, a teda aj celok jeho chcenia, myslenia a cítenia. Čistotu srdca ospevujú mnohé žalmy. Odmena za čistotu srdca je nad všetky očakávania a nad všetky predstavy človeka. Starozákonná zbožnosť si predstavovala človeka ako totálne neschopného vidieť Boha, lebo on prevyšoval človeka. Človek by musel umrieť, keby videl Boha. Izajáš 6.5, tu majú odkaz. Odmena je myslená eschatologicky. Nielen to, pretože všetky starozákonné predstavy treba doplniť najmä jánovskou teológiou v úvodzovkách vidieť Boha, porovnanie Ján 1.18.1.1. Pápežov výklad znie, blahoslavenie čistého srdca, ktorí majú jednoduché srdce, čisté, bez škvrn, srdce, ktoré vie tak krásne, čisto milovať. To ako pápežov výklad. Pápežov ideál jednoduchého a čistého srdca, ktoré vie krásne milovať, neexistuje. Jednoducho ani človek neexistuje s čistým srdcom. Naonok aj jednoduchí ľudia vyzerajú byť spokojní sami so sebou alebo svojim osudom, ale u každého sa dajú nájsť také hriechy, ktoré im odoberú korunku ideálneho človeka. A to preto, lebo nepoznajú a nežijú biblickú normu zbožnosti, čistoty či žitia v pokoji. Pre katolíka znamená mať čisté srdce po spovedi. Ale dokedy má katolík čisté srdce? Len čo vyjde zo spovede, hneď jeho čistotu nabúra najbližší hriech v chvíľach po spovedi. Zreší myšlienkami, slovami alebo skutkami. No len ľudia čistého srdca uvidia Boha. Zbožní katolíci vedia toto, že treba čisté srdce, preto sa aj často spovedajú. Cítia potrebu čistoty. Majú kdesi v hĺbke srdca nepotlačenú základnú prirodzenosť danú každému človeku. No keďže im nikto nevysvetlí, ako byť čistý, podľahli výkladom svojich autorít, ktoré im predstavili Boha takýmto spôsobom, akým majú. A nahradili im Boha aj pôsobenie Ducha Svätého ľudskými osobami. V katolicizme môžu byť aj ľudia po spovedi, aj úprimní, aj srdeční, aj láskaví, ale sú to stále ľudia mŕtvého ducha. Všetko, čo v tejto dobrote a láskavosti konajú, sú len mŕtve skutky a skutky proti Bohu. A konajú dobré skutky, aj tak konajú pred Bohom len hriech. Hriešne srdce nie je čisté srdce. Iba ľudia čistého srdca uvidia Boha. Očistec katolíkom istí očistenie sa dočista. Písme ale nie je o tom zmienka, a tak nikto nevie nič o utrpení, aké sú tam a aké tam budú. Zatiaľ čo písmo zreteľne rozlišuje stavy neba a pekla, ukazuje požiadavky vstupu do neba a požiadavky, ako má byť človek čistý. Rímsky katolicizmus necháva človeka v tápaní a neistote, zatiaľ čo písmo jasne ukazuje pravidlá, normy, zákony, návody, vďaka ktorým obdrží človek istotu a čistotu. Písmo nenecháva kresťana tápať v slepej, nelogickej viere a nepoznanie svojho stavu či osudu. Tu na zemi katolík nezažije, čo to znamená byť čistý pred Bohom, preto nádeje katolíka sú upriamené na očistcové utrpenie. A keďže očistec neexistuje, tak žiaden katolík už len z katolického hľadiska nebude nikdy čistý. Nabúranie tejto istoty v katolicizme, že aj pri najsamlepšej snahe sa môžem zomrieť v ťažkom hriechu alebo v hriechu, mi nenedávalo určite aspoň pokoja. Spovedal som sa zhruba raz do mesiaca. Po bežnej mesačnej spovede som nevnímal, že som čistý, že mám čisté srdce. Stále som cítil ťažobu, napriek tomu, že som nezatajoval kňazovi žiaden zo svojich hriechov. Mnohokrát po vyznaní hriechov som mal stále ťažobu a tak som musel sugerovať radosť odpustenia hriechov. Ubezpečoval som sám seba. Si čistý, si po spovedi, tak sa raduj. Ťažoba je len diablov zvod, aby si sa neradoval. Až keď som si urobil generálnu spoveď, tak som mal pocit, aspoň ako taký, že som ľahký, čistý. Generálna spoveď znamená vyznať tie isté hriechy, čo už boli vyznávané x razy v spovediach. Generálnu spoveď si zbožní katolíci konajú pri veľkých príležitostiach, napríklad pri príjmaní, svadbou, krstom. Prvá generálna spoveď znamená, že sa vyznávajú hriechy od detstva až do tej generálnej spovedi, ktoré človek spáchal. Ďalšia znamená, že sa vyznávajú od poslednej generálnej do ďalšej spovede, ale mne to aj tak nedávalo pokoja, preto som stále vyznával aj hriechy od detstva a stále som chcel byť vďaka tomu čistý. A vlastne citovo som sa aj cítil čistejšie po generálnej spovede ako po obyčajnej spovedi. Nech sa zbožný katolík snaží, ako chce, nemá žiadnu istotu, že je čistý. Aj tá najzbožnejšia bábka, keď sa jej opýtate, či je čistá, vám povie, ale kdeže, že to len svätí sú takí. Ja som není svätá, alebo priamo povie, že je hriešná a že si nebo ani nezaslúži. Zbožná bábka, ktorá pravidelne chodí na príjmania, povie, že taká to je. To je dobré uvedomenie si, ale čo ďalej? A ja mohol som x-krát vyznávať svoje už vyznané odpustené hriechy, nepomohlo mi to cítiť sa čistým a spôsobným vidieť Boha. O mentálne postihnutých ľuďoch sa hovorí, že majú čistú dušu. O ničom vo svete nevedia, nehrešia. A tak niektorí zbožní katolíci sa snaží napodobniť takéto duše. Nechcú o realite sveta vedieť nič, nezaujímajú sa o dianie okolo seba a žijú si, vytvoria si svoj svet a žijú si v tom svete. Rozlišujme byť duševne chudobný a duchovne je veľký rozdiel. Duševne chudobných je celý svet. Jediné kresťan je chudobný duchom, lebo má živého ducha. Svet má mŕtvého ducha. Kto sú ľudia čistého srdca? To sú tí, ktorí sú skrze vieru očistení krvou baránkovou. Oni vidia vierou Boha, vierou na Neho vzliadajú a po skončení pozemskej púte Ho budú vidieť z tváre do tváre takého, aký je, zjaveného v Jeho slove, takého, aký v skutočnosti tam sa zjavil a takého aj budú vidieť. Hebrejom 9.22. A skoro všetko sa očistuje podľa zákona krvou a bez vyliatia krvi nedieje sa odpustenie. Čiže máme tu definíciu. Zákon nám definuje. Krv očistuje hriešnika. Nekrvavá obeta omše nemôže očistiť nikoho, ani vyslobodiť duše z očistca, ani byť platbou za hriechy živých a mŕtvych, lebo platba prebieha nekrvavo. Nekrvavá platba prebieha 400 000 krát denne a stále nemajú dosť zaplatené. Rovnako spoveď nemôže očistiť, lebo platba za odpustenie hriechov neprebehla krvou. Zákon požaduje na očistenie krv. Ak nie je krv, nie je odpustenie. Rovnako modlitby po spovedi nemôžu zadozučiniť za hriechy, lebo nezadozučinujú krvou. Rovnako v očisti sa nemôžu očiňovať hriechy, lebo tam sa neočistuje krvou. Krv Kristova na kríži je zárukou pre kresťana, že má odpustené aj odčinené hriechy. Viera v túto jedinú, krvavú, dokonalú a dokončenú krvavú obetu Boha človeka v ľudskom tele, Ježiša Krista, robí hriešnika čistým. Navždy a definitívne čistým. Vypadá to ako bláznostvo, ale toto je Boží spôsob záchrany. Stojí si za tým od počiatku sveta až na veky. A priznáva sa k takémuto odpusteniu hriechov. Vkladá do kresťana svojho ducha ako závdavok tejto všetkej nádeje a istoty. Čo potom, keď kresťan zhreší? Kresťan nielenže od uverenia je od evanjelia čistý, ale napriek tomu môže nešťastne zhrešiť. Tak kresťan vyzná svoj hriech a je v stave neustáleho očisťovania, čiže stále je čistý pred Bohom. Tak ako keď padá na čelné sklo auta dážď, stírače sú v neustálom čistení skla. Takto vyzerá čistota kresťana pred Bohom. Verš, ktorý to vystihuje, je 1. Jánov 1.7. Ale keď chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme obecenstvo s jedným s druhým a krv Ježiša Krista, jeho syna, očistuje nás od každého hriechu. Ján 13.10. Ježiš mu riekol, ten, kto je umytý, nepotrebuje iného, len aby si umel nohy, lebo je celý čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci. Vieme, že to je narážka na Judáša. Ján 15.1 až 6. Ja som ten pravý vinič a môj otec je vinár. Každý letoraz, ktorý nenesie na mne ovocia, odrezuje. A každý, kto nesie ovocie, čistí, aby dosiahol viacej ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Čiže Božie slovo robí kresťana čistým, počuté, prijaté, uvedené do života. Viera v Božie slovo, čiže viera v Ježišovo dielo, viera v to, čo krvou urobil. Zostaňte vo mňa a ja vo vás. Ako letoraz nemôže niesť ovocia sám od seba, keby nedostal na viniči, tak ani vy, keby ste nedostali vo mne. Ja som vinič, vy ste letorazci. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bez mňa nemôžete nič urobiť. Keby niekto nezostal vo mne, vyhodí sa von ako letoraz a uschne. A zoberú ich a hodia na oheň a budú horieť. Tu je istota kresťana, ak chodí iba v Kristovi, ktorý je svetlo sveta, je aj kresťan svetlo sveta, a máme obetenstvo, čiže spoločenstvo s Bohom. Účasť jedného tela a krvi v Kristovi. Všetko, čo nám Kristus vydobil svojou krvou, máme skrze a jedine v Kristovi. Čiže varovanie pre namyslených kresťanov, ktorí nechcú spoločenstvo, nechcú zbor, nechcú zhromaždenie. Nechodíte vo svetle, ak nemáte spoločenstvo spasených jedných s druhými. Čiže všetci musia byť napojení na jeden netorast. Zbor je životne dôležitý pre tento čas, lebo aj v nebi budú len spoločenstvo kresťanov. Buď sú kresťania na Viniči, na Kristovi a spoločenstve s ostatnými veriacimi, alebo nie. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Kresťan sa živí Božím slovom a tak vie, že na videnie Boha je jediná podmienka, nie je to jediná podmienka, byť čistý. Ten, kto pozná Bibliu, vie, že ešte viac podmienok je a že byť čistý je jedna z vlastne tých podmienok. Sčítanejšiemu kresťanovi napadlo ďalšie veršie na slová videnia Boha. Hebrejom 12.14. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svetosť, bez ktorej nik neuvidí Pána. Takže ďalšia podmienka, ako uvidieť Boha. A poznaním písma zasa uvidíme ďalšie a ďalšie, takže pre kresťana to nie je vybrať si pár vhodných veršov a oháňať sa nimi, ale byť učený poznať všetky súvislosti zjavené v písme so spásou a videním Boha. Čiže čím viac je dlhší kresťan, tým viac má byť učenejší, múdrejší a vidieť všetky podmienky a ten, kto má Pánovho ducha, vidí už pri čítaní podmienok, že vlastne vyhovuje tým podmienkam. Čo to znamená mať pokoj so všetkými a svetosť, bez ktorej nik neuvidí Pána? Aby sme si nedomýšľali, čo je to pokoj so všetkými a svetosť, musíme vidieť kontext, aby sme nevideli to, čo vidia svetskí ľudia, pokoj so všetkými. Kontext nám nehovorí o bežaní. Kontext tohoto verša nám hovorí o bežaní v boji, ktorý máme ešte pred sebou. Nie doplazení sa do nejakého konca života v kresťanstve, ale v bežaní o závod. Máme závodiť. V závodení sa predbieha, vynakladá maximálne množstvo síl vzhľadom na naše povolanie, čiže na šírenie Božieho kráľovstva. Pokoj tu je v tejto kapitole znamená vydržať protivenstva vyplývajúce z nášho povolania, zo šírenia evanjelia. To ale nie je mať pokoj od ľudí kvôli pokoju, neohlasovať evanjelium. Čiže mnohí neohlásia evanjelium, lebo tým narušia pokoj druhého. Pokoj so všetkými v tom kontexte verša znamená pokoj medzi všetkými veriacimi v Krista. Neznamená to milo sa usmievať na kresťana a pritakávať mu, ak robí zle. Kontext hovorí nepohrdať káznením a neklesať, keď sme káznení. Čiže napomínať sa jeden druhého, keď vidíme, že robí zle. Kontext hovorí ďalej nezhorknúť, nezatrpknúť, aby sme nevyvolávali sami zmetok a tým nenakazili, nezjedli mnohých. V boji proti hriechu máme odporovať až do krvi. Ďalej hovorí slúžiť Bohu z úctou a bázňou, čiže chvením sa a trasením sa. Čiže toto je ten pokoj so všetkými a svetosť, bez ktorého nik neuvidí Pána. A ešte keď si zoberieme ďalšie verše písma, vidíme, že ešte čo všetko znamená pokoj mať so všetkými, alebo vidieť Pána, alebo svetosť. Čiže tam je veľa toho. Ale keď kresťan je spasený, má Pánovho ducha, vidí, že toto všetko, a vedia to mám, a vedia to robím, takže také povzbudzujúce sú tie verše pre neho, nie také, a vedia toto nerobím, a čo bude so mnou len. Čiže kto má Pánovho ducha, vie, že je jeho a vie, že skrze Pána všetko robí. Usilovať sa o svetosť znamená pre spaseného človeka vyvíjať takú snahu, aby sa čím ďalej, tým viac blížil podobnosti Krista. Len tí čistého a úprimného srdca uvidia Boha, čiže byť čistý skrze Krista a úprimný, aby aj druhí boli čistí skrze Krista. Byť úprimný znamená ohlásiť úprimne to, čo je pravda, čiže spásnu, aby boli spasení. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Uvidieť Boha znamená byť spasený. A keď vieme, že byť spasený, zasa nás napadajú ďalšie verše z písma o spase. Marek 16:16. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, kto neuverí, bude odsúdený. Čiže pre veriaceho, keď verí, nastáva ďalší bod krst. Je to poslušnosť písmu, ktorú musí urobiť. Nie je to podmienka spásy, pretože keď kresťan uverí a nebude mať možnosť, ako sa dať pokrstiť, tak to neznamená, že pôjde do pekla. Viera je podmienka spásy. Ale čiže je to poslušnosť toho, že následnosť toho, čo má nasledovať, uveriť, dať sa pokrstiť. Marek 13:13. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, a kto vytrvá do konca, bude spasený. Čiže nie máme uveriť raz, a to je všetko, ja verím, ale vytrvať do konca v tom a bojovať do konca a bežať ten beh viery. Všetci nás budú nenávidieť pre moje meno, Marek 13:13. Nenávidieť pre vieru, pre evanjelium, čiže nemáme očakávať žiaden pokoj od sveta. Kto vôjde iba cez Krista, bude spasený. Ján 10:29. Iba cez Krista musíme vôjsť. Rimanom 10:9. Lebo ak svojimi ústami vyznávaš, Ježiš je Pán, a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho skriesil z mŕtvych, budeš spasený. A tak zrazu zistíme, že vidieť Boha, byť spasený, to nie je zobrať jeden verš, ale poznať učenie písma, nový zákon, žiť v spoločenstve kresťanov, lebo až tak som napojený na viniči, z ktorého každý kresťan čerpá, a byť poslušný písmu a pravde. A čím dlhšie sme kresťanmi, tým viac poznávame súvislosti, normy a požiadavky kresťana, a samozrejme vidíme, že keď máme Pánovho ducha, že to všetko je v nás. Ján 17:3. A to je ten večný život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Čiže neuvidíme Boha ako spasiteľa, ak ho nepoznáme a nepoznávame. Ostať ako začiatočník na prvých veršoch písma o spáse a 30 rokov žiť takýto život, to není kresťanský život. Čiže viac a viac poznávať a učiť sa. Matúš 5:9. Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Výklad Ríma znie. Autoritu poukazujú na judaistický kolorit tejto formulácie. Ide tu o aktívne pričinenie sa o šírenie evanjelia. Osvetľuje to najmä Matúš 5:44-48. Totiž aktívne šírenie pokoja tu nesie ako odmenu Božie synovstvo. Aj v tomto blahoslavenstve istým zahrnutým spôsobom zaznieva téma spravodlivosti. Ježiš sa v Matúšovi 3:13-17 preukazuje ako zachovávajúci spravodlivosť, načrtnutú Jánom Krstiteľom. Podobne je to v Matúšovi 4:1-11, v tejto poslušnosti vedia aj svojich učeníkov, ktorí môžu rátať s podobnou ambíciou v eschatologickom zmysle, čiže porozumeli sme. Výklad pápeža znie: blahoslavení tvorcovia pokoja. Ale u nás je tak bežné byť tvorcami vojen, alebo aspoň nedorozumení. Keď niečo o niečom počujem, idem za iným, poviem mu to a ešte urobím druhé, trochu rozšírené vydanie, a toto rozširujem. Svet klebiet. Títo ľudia, ktorí ohovárajú, nevytvárajú pokoj, sú nepriateľmi pokoja. Nie sú blahoslavení. Toľko výklad pápeža. Teda zbožné katolíčky podľa pápeža nie sú Božie deti a nie sú blahoslavené, lebo vieme, že hneď ako vyjdú z kostola, klebetia a sú nepriateľmi pokoja. To keď reagujem na ten pápežov výklad. Biblický výklad znie: aký pokoj šíriť, aký mier? To neznamená s bielou zástavou kričať o miere, tolerancii, humanizme medzi náboženstvami a tolerancie ku kadečomu. Usilovať sa o pokoj so všetkými neznamená mať pokoj od každého, nezvestovať evanjelium, aby som mu nenarušil jeho pokoj, ale znamená to vyvíjať úsilie, aby všetci obsiahli Kristov pokoj, zmierenie s Bohom, istotu večnej spásy. A samozrejme o telesný pokoj so všetkými vieme, že sa nedá dosiahnuť, pretože máme prisľúbené za toto prenasledovanie a nenávisť. Mnohí hľadajú pokoj v duši, dosiahnuť nejaký stav nirvány. Keď sa objavia medzi ľuďmi, tak z nich vyžaruje takýto pokoj. A niektorých začnú nasledovať a napodobňovať, lebo aj oni chcú byť takýto vyžarujúci pokoj, oni chcú dosiahnuť takýto stav. Vidiac buddhistického mnícha, aký je vyrovnaný sám so sebou, prijímajú učenie buddhizmu. Vidiac celebritu, ako je vyrovnaná sama so sebou, aký vyžaruje pokoj, napíšu do noviny jej recepty a nasledujú jej návody. Bývalý indický vodca Gandhi by podľa sveta vyhovoval človeku pôsobiacemu pokoj, ktorý šíri pokoj. Jan Pavol II. Tiež svetu vyhovuje ako človek pokoja a mieru. Sú teda Božími deťmi, keď šíria pokoj okolo seba a sú dobrú auru podľa sveta. Katolícke mníšky oblečené v rúchach, keď prídete s nimi do rozhovorov, hneď na vás zapôsobia ako osoby, ktoré vyžarujú pokoj. Sú Božími deťmi, ale nedajme sa zmýliť ich vonkajškom. Skúste zavrieť pohromade niekoľko žien, aj katolícke mníšky sa žerú a hryzú medzi sebou ako hodziaké ženské spoločenstvo. Len mníšky majú oproti iným ženským skupinám tú výhodu, že tam ich uzemňujú muži, spovedníci. Ešte keď som bol v reholi, jeden spovedník mníšok sa všeobecne sťažoval, aké hrozné vzťahy sú medzi reholníčkami. A teraz vieme, že je to preto, lebo je to neprirodzený, nie Bohom ustanovený štýl života. Či buddhistický mních, či katolícky mních, mníška sú len ľudia so svojimi vlastnosťami a povahou. V podstate buddhistického mnícha do výroby zapás, zoberte mu jeho štýl života, nech pracuje, platí dane ako každý, tak stratí svoju duševnú rovnováhu, vykoľaje sa, nebude z neho pokojný človek. V náboženstvách sveta aj v rímskom katolicizme možno nájsť určitým spôsobom pokoj, duševný pokoj. Aj ateisti nájdu rôznym štýlom života duševný pokoj. Lenže pokoj, ktorý myslí v blahoslavenstve Boh, je pokoj ducha. Kresťan má pokoj ducha, lebo jediný zo sveta má znovu zrodeného, obnoveného ducha, zatiaľ čo svet má mŕtvého ducha. A tak môže šíriť pokoj a šíri pokoj, ktorý mu Boh dal. Božie dieťa, Boží synovia a dcery sú nasledovníkmi Krista. Jeho život je pre nás vzorom a návodom. Jeho nasledujeme. A vidíme, že Kristus vyžaroval iný pokoj. Napriek tomu, čo všetko robil, vidíme, že Ježiš medzi náboženských predstaviteľov, ktorí ľudí predstavovali iného Boha, hovorí, vy hadie pleme, vy objelené hroby. Boli totiž zvodcovia a nie vodcovia. Matúš 5.10. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Rímsky výklad nie. V súvisle so spravodlivosťou vystupuje veľmi do popredia Matúšova kategória prenasledovania. Na základe textov Matúša 10, 17, 22, 24 a iných možno tvrdiť, že Matúš chápal prenasledovanie ako znak kresťanstva. Potvrdzuje to aj 11. verš, ktorý je ďalším rozvinutím myšlienky z 10. verša. Autor tu ostro vystupuje proti nepravdivému hovorenia zla na nasledovníkov Krista. Rabíni o ohováraní a osočovaní učili, že je to také zle ako modlárstvo, smilstvo a preliatie krvi spolu. Pravda musí ísť o prenasledovanie pre Ježiša alebo pre spravodlivosť. Iba tak je postihnutý kresťan blahoslavený. Celkom dobrý výklad, len mu sami nerozumejú, pretože rímski predstavitelia sa považujú za tých, ktoré sú alter Christus, čiže druhý Kristus, a teda všetko, čo sa na nich poukazuje, vzťahujú na seba, ako na prenasledovanie, ohováranie, osočovanie pre Krista. Možno aj takýmto blahoslavenstvom sa inšpirovali, a tak prenasledujú a trestajú tých, ktorí poukážu na ich blúdy, chyby, zlé mravné správanie či nesprávne učenie. katolicizme sme boli učení, že pápež, kňazi, ak robia chyby, sú nedotknuteľní a Bože chrán niečo na nich povedať. Poukázať na inkvizíciu bolo zlé, poukázať na smilstva bolo zlé, malo sa mlčať, chrániť ich, modliť sa za nich. Lenže kňazi a pápeži nie sú nasledovníci Krista. Kristovo učenie, ale učenie Ríma je učenie čiže učenie Ríma je učenie antikrista. Preto sa nebojujme poukazovať a odhaľovať to, čo je skryté. Dokonca máme príkaz od pána odhaľovať to. Efezanom 5.11. Nemajte účasť na jalových skutkoch tmy. Radšej ich odhaľujte. Ekumena, skutky tmy, skutky antikrista majú byť odhalené, aby svet videl, čo nasleduje a nešiel do záhuby. Nepravdivo hovoriť zle na nasledovníkov Krista, čiže kresťanov, má ale skutočne svoje dôsledky a Boh takéto veci bude trestať. Evolucionisti, popierači písma, merači kresťanstva na základe obrazu rímskeho katolicizmu, ktorý považujú za zástupcov kresťanstva, vysmievači evanjeliu, budú potrestaní. Dokonca kresťania, ktorí pohrdujú svojimi pastiermi, ktorých ustanovil pán, pohrdajú káznením, naprávaním a zle hovoria na kresťanov či pastierov, takýchto pán už tu na zemi môže ukázniť alebo potrestať. Mladej rozbehajúcej sa cirkvi Boh na začiatku jasne ukázal, ako bude narábať s protivníkmi. U Ananiáša a Zafíry klamstvo a podvod zbore potrestal smrťou. Alebo tí, ktorí používajú meno Ježiš na svoje záujmy a pritom oni sami sa neobrátili. Skutky 9.15 a zlý duch odpovedal riekol im synovia Skevu. Ježiša znám aj o Pavlovi a viem, ale kto ste vy? A napadol ich zlý duch, vieme o tom však. Vždy po takýchto pohrdnutiach Božím poriadkom, správnym Božím poriadkom, biblickým Božím poriadkom, prišiel trest pre pohrdačov a zároveň bázeň na kresťanov a aj celé okolie. A neopovážili sa pridružiť ku kresťanom, lebo sa to báli, kto neveril. Nehovoriac o množstve starozákonných trestov, keď ľud pohrdal Božími služobníkmi a Božím zákonom a poriadkom. Pápežov výklad k tomuto blahoslavenstvu znie. Koľko ľudí je prenasledovaných, bolo prenasledovaných len preto, že bojovali za spravodlivosť. Toto blahoslavenstvo je programom života, ktorý nám ponúka Ježiš a je to také jednoduché, ale také ťažké. Možno o prenasledovaných ľuďoch povedať, že ich je nebeské kráľovstvo? Dalaj Lama, Gandhi, podobní bojovníci za svetskú spravodlivosť, možno o nich povedať, že im patrí nebeské kráľovstvo? V žiadnom prípade. Biblický výklad znie teda, byť prenasledovaný pre spravodlivosť znamená byť prenasledovaný pre evanjelium. Evanjelium je zvestovanie Božej milosti. Milosť vládne skrze spravodlivosť. Ohlásiš hriešníkovi, že je hriešný a že si zasluhuje peklo? Ohlásiš mu Božú spravodlivosť. Ohlásiš mu jedinú možnosť, vďaka ktorej môže získať Božie zmilovanie, čiže milosť. Haní ťa za to, že si mu to ohlásil, si blahoslavný, trpíš pre spravodlivosť. Jakub 5, 10 až 11. Za príklad, ako znášať zlé, ako zhovievať, vezmite si moji bratia prorokov, ktorí hovorili v mene Hospodinom. Hľa, blahoslavíme tých, ktorí trpezlivo zniesli. O trpezlivosti Jobove ste počuli a koniec pánov ste videli, pretože je Hospodin veľmi ľútostivý a milosrdný. 1. Petrov 4.12.13 13. Milovaní, nedivte sa ohňu, ktorý prišiel na vás pre vaše skúsenie, ako by sa čo vám diala čudná vec, ale nakoľko máte účasť na utrpeniach Kristových, radujte sa, aby ste sa aj pri zjavení jeho slávy radovali plesajúci. Pokiaľ kresťania majú obstať aj uprostred prenasledovania, majú zaujať postoj, očakávať pána, radovať sa v ňom a zveriť príčinu utrpenia Bohu. Nie, utrpenia kresťana nie sú čudná vec, kresťana to majú predpovedané. Preto keď prídu, netreba sa diviť, prečo práve ja trpím. Žiadne utrpenia kresťana nie sú náhodné. Boh to dopustil buď preto, že ho chce skúšať, alebo pokárať, alebo prečistiť, alebo preosňať. Prenasledovaním patrí nebeské kráľovstvo. Akým prenasledovaním, keď každý s každým sa káže byť sama láska a tolerancia? Kresťania majú za prenasledovanie a trpenie za spravodlivosť a Božie kráľovstvo prisľúbenú hojnú odmenu. Vedomie tejto odmeny v kresťanovi spôsobuje pri takomto prenasledovaní radosť aj tu na zemi, keď si uvedomuje, prečo trpí a že ho za to čaká odmena. 1. Petrov 4.14 Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží na vás spočíva. V starom zákone sláva Božia predstavovala znamenie Božej prítomnosti. Trpieť pre evanjelium teraz je dôkaz ducha pánovho v kresťanovi. Dôkaz ducha, ktorý mu svedčí o budúcich veciach, odmenách a preto jeho utrpenie ho prenáša ďaleko za hranice telesných obmedzení. Zjavenie 19.8 A dalo sa jej, čiže cirkvi, neveste Kristovej, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravodlivosti svätých. Čiže Kristova cirkev na Baránkovej svadobnej hostine bude obliečená do skutkov, ktoré obsiahla skrze spravodlivosť, čiže skrze ohlásenie evanjelium Božej milosti. Blahoslavení budete, Matúš 5.11. Keď vás budú haniť a prenasledovať a luhajúc hovoriť na vás všetko zlé pre mňa. Rímsky výklad a pápežov výklad podávajú toto ako doplnenie predošlého blahoslavenstva. Biblický výklad. Matúš 5.12. Radujte sa a plesajte, lebo je mnohá vaša odplata v nebesiach, lebo takisto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Prenasledovali prorokov. Proroci nehovorili ľúbivé slova, štekliace uši, ale iba to, čo im Boh dal prorokovať. Dnešný prorok prorokuje iba to, čo je v písme. Nič viac, nič menej. Teda pomeria človeka z vody náboženstva svet a vyriekne to, čo Boh o nich vyriekol. 1. Petrov 3.13 Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom? Čiže nikto nám neuškodí, ak budeme horliť za dobro sveta, milo sa správať a všetko. A ďalej pokračuje 14. a 16. verš. Ale ak trpíte pre spravodlivosť, čiže pre evanjelium, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich rozjeb a neplašte sa, ale uctievajte svätého Krista Pána vo svojich srdciach, stále pripravený obhajca pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Robte to však skromne, s bázňou, čiže nie pýchou, povýšenosťou. Ak zvestujeme evanjelium a sme užitoční pre spoločnosť, prejavujeme dobré kresťanské hodnoty aj medzi spoločnosťou. Ale ak trpíme pre Božiu spravodlivosť, sme blahoslavení, poctení u Boha, pretože hrozieb sa nemáme ľakať, na všetkým je zvrchovanosť Božia. Všetko, čo znášame, je len pre naše dobro. Krista máme uctievať v srdciach a máme byť pripravení k obhajobe našej viery. Obhajoba je po grécky apologetika. To znamená, máme vedieť, čomu veríme, prečo sme kresťania a nájde kresťanstva, ktorou sme spasení, obhájiť aj čomu veríme. Máme to robiť skromne, s pokorou a správnou biblickou formuláciou tejto nádeje v nás. V písme máme ešte aj iné blahoslavenstva, ktoré spomeniem v verše, zjavenie 19.9. Blahoslavení povolaní k večeri svadby Baránkovej. Zjavenie 14.13. A počul som hlas z neba, ktorý mi hovoril. Píš, blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz zomierajú v Pánovi. Čiže to bude počas prenasledovania, počas pôsobenia Antikrista. Áno, tak hovorí duch, aby si odpočinil od svojich prác a ich skutky nasledujú s nimi. Zjavenie 19.9 potom im povedal. Napíš, blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní, to som už spomínal. 22.14 Zjavenie, blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha. Budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta. Toľko aspoň niekoľko veršov ďalších. Čiže na záver, ukázal som kázňami, že blahoslavenstva nemôžu platiť na materiálne chudobných, opovrhovaných bezdomovcov, utlačených svetom alebo jednoduchých ľudí. Po blahoslavenstvách Evanjelia nasleduje. Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta. Keďže Kristus je svetlo sveta, je svetlom len ten, kto je v Kristovi. A ohlasujúci kresťan Krista a jeho dielo je svetlom sveta. Ohlasenie Krista je svetlo, ktorým žiarime a celou zeme. V žiadnom prípade nemôže byť blahoslavený, čiže aj spasený vyznávač modiel, sôch, obrazov a ľudí. A tiež to nemôže byť človek spasený, ktorý sa spolieha na človeka, na obrady, na iného kňaza a veľkňaza ako Krista. Blahoslavenstva písma blahoslavia a stále hovoria o tej jednej istej skupine, o kresťanoch, ktorí si Kristus vykúpil svojou predrahou krvou, ktorí ho počúvajú a uskutočňujú jeho slovo. Každý znovuzrodený človek, nasledujúci a poslúchajúci Krista a žijúci z Krista a jeho slova, je blahoslavený, je dedič nebeského kráľovstva. Pomodlíme sa na záver. Pane, ty na kresťanov, na svojich učeníkov kladieš prísne kritériá, pretože naša pozemská púť je ako skúškové obdobie, ktoré musíme prestať, aby sme získali večné odmeny a hodnoty. Prosíme ťa v mene Ježiš, aby si kresťania uvedomovali, že pravá láska, pravý pokoj a pravá spravodlivosť je jedine skrze ohlasovanie tvojho evanjelia a všetko, čo s ním súvisí. Daj nám silu prežiť túto krátku pozemskú púť tvojej vôli a poslušnosti.